Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ត្រូវនៅថ្ងៃ1រោចខែកដិកឆ្នាំរីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រង់ទៅត្រូវពួកភេរវករខូរ៉ាសាននៅក្នុងប្រទេសសៀរីសេតីវិមានមិនបញ្ជាក់ឬបដិសេធថាលោកអូបាម៉ាបានសរសេរលិខិតទៅមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេប្រទេសជប៉ុននិងចិនយល់ព្រមថានឹងដោះស្រាយជម្លោះដែនដីតាមផ្លូវការទូត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមកីឡាករដែលមកចូលរួមប្រកួតការប្រណាំងទូកនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំនេះមិនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភផលប៉ះពាល់រកប្រាក់ចំណូលមិនបាននៃក្រុមអាជីវករលក់ទំនិញក្នុងពេលបុណ្យអុំទូកដោយការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនទេសចរក្នុងស្រុក
បាទមួយថ្ងៃលក់បានកាលមុន15,000ទៅ20,000ក្នុងមួយថ្ងៃ
ឥឡូវ
លក់បានសរុបមក2,000-3,000ក្នុងមួយថ្ងៃ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកាយយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្រង់ទៅត្រូវជួនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលកំពុងរៀបចំធ្វើផែនការដើម្បីវាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកឬទ្វីបអឺរ៉ុបមន្ទីរបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារបានតម្រង់ទៅត្រូវទីដៅ5របស់ក្រុមកូរ៉ាសានកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្បែរទីក្រុងសាក់ម៉ាដានៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសទួរគីយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារត្រូវចំលើពួកភេរវករហើយបានបំផ្លាញរថយន្តអាគារនិងកន្លែងធ្វើគ្រាប់បែកមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកខាងម្នាក់ដែលមិនបានប្រាប់ឈ្មោះនិយាយថាជនរងគ្រោះម្នាក់គឺជាជនជាតិបារាំងដែលបានប្តូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកធ្វើគ្រាប់បែកឈ្មោះ David Drujon ដែលគេមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថា David បានស្លាប់មែនឬមិនមែនទេសារព័ត៌មានមិនបានបដិសេធហើយក៏បានមិនបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សារព័ត៌មានដែលថាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ Ayatollah Ali Khamenei ស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធទល់នឹងពួក Islamic State អ្នកនាំពាក្យ Josh Earnest បានថ្លែងថាលោកមិនមានសិទ្ធិនិយាយអំពីការតាក់ទងក្រៅផ្លូវការរវាងលោកប្រធានាធិបតីនិងមេដឹកនាំពិភពលោកណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែលោក Earnest បានថ្លែងថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើសហប្រតិបត្តិការយោធាឬចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះដែរសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសរសេរលិខិតទៅមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមុនហើយបាននិយាយអំពីផលប្រយោជន៍រួមគ្នារបស់លោកទាំងពីរនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក Islamic State
Direct from Washington The Voice of America VOA
ប្រទេសជប៉ុននិងចិនបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបង្កើតយន្តការមួយតាមផ្លូវទូតដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យចំនួននៅក្នុងក្រុមកោះមួយដែលមិនមានមនុស្សរស់នៅមានភាពរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសម្រេចឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្រុងប៉េកាំងរវាងអ្នកការទូតកំពូលរបស់ក្រុងប៉េកាំងលោកយ៉ង់ជេជីហើយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោកសូតារ៉ូយ៉ាជី សេចក្តីប្រកាសសារព័ត៌មានមួយរបស់ចិននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាថាប្រទេសទាំងពីរមានជំហរខុសគ្នាតាក់ទងនឹងភាពតានតឹងនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះអំពីក្រុមកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតឈ្មោះសេនកាគូនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយនិងឌីអូយុសនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតបណ្ដាញព័ត៌មានជប៉ុននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe អាចជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅក្រៅសន្និសីទកំពូល APEC នៅសប្ដាហ៍ក្រោយមេដឹកនាំកងយោធាប្រទេស Burkina Faso បានច្រានចោលការទាមទាររបស់សហភាពអាហ្វ្រិកដែលសុំឲ្យលោកប្រគល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយវិញនៅក្នុងពេល2សប្ដាហ៍បើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មវរៈសេនេតូអៃហ្សិកស៊ីដាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាក្រុមប្រឹក្សាព្រឹទ្ធបុរសមួយនឹងជ្រើសរើសអ្វីដែលលោកហៅថាវរៈជនស៊ីវិលសំខាន់សំខាន់ដើម្បីឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាដំណើរការនេះនឹងមិនត្រូវធ្វើដោយប្រញាប់ប្រញាល់ទេទោះបីជាមានសម្ពាធអន្តរជាតិឬដោយចលាចលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេស Burkina Faso ក៏ដោយចាប់តាំងពីកងយោធាបានដណ្ដើមកាន់អំណាចតាំងពីថ្ងៃសុក្រមុននោះមកសារព័ត៌មាន New York Times រាយការណ៍ថាអតីតយុទ្ធជននៃសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាពួកគេត្រូវរងការប៉ះពាល់ដោយអាវុធគីមីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003ហើយថាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចាត់វិធានការច្រើនទេហើយឬក៏មិនបានចាត់វិធានការអ្វីទាំងអស់សេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះនិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Chuck Hagel បានដឹងអំពីការរងផលប៉ះពាល់នេះនៅក្នុងការពិនិត្យសាររើមើលផ្ទៃក្នុងនៃសំណួរដែលកងទ័ពបានបំពេញនៅទីបញ្ចប់នៃការដាក់រាយពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមកីឡាករដែលមកចូលរួមប្រកួតការប្រណាំងទូកនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំនេះមិនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភផលប៉ះពាល់រកប្រាក់ចំណូលមិនបាននៃក្រុមអាជីវករលក់ទំនិញក្នុងពេលបុណ្យអុំទូកដោយការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនទេសចរក្នុងស្រុកសន្និបាតអាស៊ាននៅប្រទេសភូមានឹងមិននិយាយអំពីការសម្រេចធំដំណើរការទម្រង់កែទម្រង់របស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខួប25ឆ្នាំនៃការដួលរំលំជញ្ជាំងបែកឡាំងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងកិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អំពីមូលហេតុនៃការសង់និងការកំទេចជញ្ជាំងបែកឡាំងនិងមុខមាត់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់25ឆ្នាំក្រោយពីការដួលរំលំជញ្ជាំងបែកឡាំងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កីឡាករអុំទូកក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតភាគច្រើនបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកម្ដងប្រាក់ឧបត្ថម្ភត្រូវបានផ្ដល់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបញ្ចប់ពិធីនៅឆ្នាំនេះក្រុមកីឡាករនិយាយថាពួកគេលែងបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៀតហើយលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករអុំទូកមិនចង់ឲ្យពិធីនេះបានបញ្ចប់ទេដោយសារតែពួកគេបានអះអាងថានៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបានទទួលការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជននិងអ្នកកាន់ទូកក៏បានច្រើនក្រាស់ក្រែលដែរនៅពេលដែលពិធីបុណ្យអុំទូកបានបិទបញ្ចប់ភ្លាមប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលធ្លាប់បានទទួលនៅក្នុងពេលប្រកួតក៏លែងទទួលបានដូចពីមុនទៀតដែរកីឡាករដែលធ្លាប់បានចូលរួមអុំទូកមួយចំនួនធំបានវិលត្រឡប់ទៅប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃវិញហើយភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការមិនមានការងារល្អប្រសើរនិងជាមន្ត្រី ដែលមានមុខមាត់ដូចអ្នកកាន់ទូកនិងអ្នកឧបត្ថម្ភទូកទេលោកវ៉ាន់វ៉េតបានចុះពីលើទូកដែលមានកីឡាករអុំទូកសរុបចំនួន22នាក់លោកបានសម្ដែងការរីករាយនៅពេលដែលទូករបស់លោកបានអុំឈ្នះគូប្រកួតលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលលោកជាកីឡាករអុំទូកប្រាក់ឧបត្ថម្ភមិនខ្វះសម្រាប់កីឡាករទេទាំងការហូបចុកនិងសហុយសម្រាប់ដើរលេងក្នុងពេលអុំទូកលោកមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលការប្រកួតបានបញ្ចប់លោកបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញប្រកបការងារជាអ្នកស្រែចម្ការហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភក៏មិនដែលទទួលបានទៀតដែរគឺលោកទទួលបានតែក្នុងពេលដែលចូលរួមការប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះ
អត់អត់បងបាទបាទអញ
្ចឹងគេឧបត្ថម្ភតែពេលប៉ុណ្ណោះនេ
ះបាទបាទបង
ជីវភាពយើងពិបាកអីទៅមើលទៅគេ
បាទជីវភាពពួកខ្ញុំពិបាកហ្មង
លោកហុលកំហួតកីឡាករអុំទូកមកពីខេត្តកោះចេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមកីឡាករអុំទូកនៅក្នុងភូមិរបស់លោកភៀកច្រើនក្រោយពីបានបញ្ចប់ពិធីបុណ្យអុំទូកបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតពីព្រោះប្រាក់ឧបត្ថម្ភលែងទទួលបានទៀតហើយពីអ្នកគ្រប់គ្រងទូក
ព្រោះនិយាយទៅមុខរបរវាអត់មានមុខរបរក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំព្រោះយើងអត់មានចំណេះវិជ្ជាអីគង់គង់គេហើយបើយើងមិនធ្វើអាហ្នឹងទេយើងមិនអាចជីវភាពយើងអាចទៅរួញគេទេបាទអញ្ចឹងចានៅភូមិខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាបង
នៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកដែលបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ស្ទើរតែនិយាយមិនដាច់ពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករអុំទូកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងពីអង្គការអ្នកមានប្រាក់សន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះមិនដែលប្រកាសពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តទៀតទេដល់កីឡាករអុំទូកនៅពេលដែលបុណ្យអុំទូកបានបិទបញ្ចប់កីឡាករនីមួយរូបមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននិយាយថា
ធ្វើស្រែចម្ការ
ហើយក្រោយពីអុំទូកមកយើងទៅធ្វើស្រែចម្ការគេមានគេឧបត្ថម្ភទេ
អត
់អត់ទេ
ចា
មូលហេតុទេបានអត
់ដឹងអីអត់ដឹងដែរ
បើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបានដឹងថាចំនួនទូកដែលបានចូលរួមប្រកួតឆ្នាំនេះមានចំនួន245ទូកក្នុងនោះមានទូកអន្តរជាតិចំនួន49ទូកចំនួននេះបានថយចុះជាងពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលមុនព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2010ក្រោយពីបានប្រកួតអស់រយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកប៊ូជុំសេរីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំទទួលបន្ទុកគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនិងជាប្រធានគណៈមេប្រយោគនៃពិធីបុណ្យអុំទូកមានប្រសាសន៍ថាមានទូកពិសេសដែលបានអុំលឿនជាងគេមានចំនួន3ទូកនិងទូកដែលមានសុភ័ណភាពល្អជាងគេមានចំនួន4ទូកនៅក្នុងចំណោមទូកដែលបានចូលរួមប្រកួតលោកបានបញ្ជាក់ថាកីឡាករដែលបានចូលរួមប្រកួតអុំទូកឆ្នាំនេះមានចំនួន17,421នាក់
ផែនលេខ2មានចំនួន48ទូកផែនលេខ3មានចំនួន32ទូកហើយផែនលេខ4មានចំនួន16ទូកទូកចៃនារីផែនលេខ1មានចំនួន1ទូកផែនលេខ2មានចំនួន1ទូក
លោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញបានវាយតម្លៃថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកកន្លងទៅនេះស្ថានភាពសន្តិសុខបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អហើយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នេះលោករំពឹងថានឹងមានមនុស្សប្រមាណជាង1លាននាក់មកទស្សនាពិធីបុណ្យអុំទូកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែវិច្ឆិកានេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអតីតអ្នកកាសែតជប៉ុនអំពីការព្យាយាមរបស់អ្នកស្រីក្នុងការជួយលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបោះពុម្ពផ្សាយជាសិភើគំនូរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Ben Bradley អតីតនិពន្ធនាយកកាសែត Washington Post នៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែប American At the Movies With Money and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
ការធ្លាក់ចុះចំនួនអ្នកទៅទស្សនាពេលរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបាននាំឲ្យក្រុមអាជីវករទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាมันមានគោលការណ៍ណាមួយជួយសម្រួលដល់ការបញ្ចុះតម្លៃជួលស្តង់សម្រាប់តាំងទំនិញលក់នៅក្នុងឱកាសនេះទេលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអាជីវករបានត្អូញត្អែរនិងសម្ដែងការខកចិត្តដោយសារតែការរកប្រាក់ចំណូលមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលទេសចរនៅក្នុងស្រុកដែលបានមកទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកនិងសំពះព្រះខែមិនមានចំនួនច្រើនដោយការរំពឹងទុករបស់ពួកគេចំនួនអ្នកទស្សនាព្រះរាជពិធីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះធ្លាប់កើនដល់ប្រមាណជា2លាននាក់ឬច្រើនជាងនេះនៅឆ្នាំ2010ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយមុននឹងព្រះរាជពិធីនេះត្រូវបានព្យួរអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនវាយតម្លៃថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកមានត្រឹមតែប្រមាណជា50ម៉ឺននាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅលើសួនច្បារមុខវត្តបន្ទុំមួយដីស្តង់ទំនិញជាច្រើនបានតម្រៀបលើកម្រាលឥដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអតិថិជនហាក់ដូចជាមិនបានដល់100នាក់ទេរហូតមកទល់ម៉ោង11ផ្លាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកចុងក្រោយលោកឃីវិរៈអ្នកលក់ទំនិញឲ្យក្រុមហ៊ុនតាំងងួនងួនដែលលក់ផលិតផល Perfect Care ដូចជាសាប៊ូម្សៅសាប៊ូដុសខ្លួនប្រេងកូឡានិងគ្រឿងសម្អាងស្ត្រីមួយចំនួនលោកនឹងក្រុមបុគ្គលិកកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំអតិថិជនលោកឃីវិរៈខកចិត្តនៅពេលដែលការលក់បានធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 90% បើធៀបទៅនឹងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនកាលពីលើកមុនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអាចលក់បានជាង 10,000 ដុល្លារទៅ 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ
បាទមួយថ្ងៃលក់បានកាលមុន 15,000 ទៅ 20,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ
ណា
ឥឡូវលក់បានសរុបមក 2,000 3,000 ក្នុងមួយថ្ងៃខកចិត្តច្រើនដែរយើងនឹកស្មានថានឹកតិចមែនតើ
ក្រុមហ៊ុនតាំងងួនងួនរបស់លោកវីរៈជួលតូបចំនួន3ជាប់គ្នាតូបនីមួយៗតម្លៃ 1,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃ
ជួលរៀងថ្លៃដែរ3តូបហ្នឹងគឺអស់ 3,000 សង្ឃឹមថ្ងៃទី3នេះច្រើនបានរួចហើយនឹងចំណេញតិចតួចរួចនឹងចំណេញតិចតួចប៉ុណ្ណឹងវាអត់បានដូចមុន
ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកនិងសំពះព្រះខែតែងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាក្នុងទន្លេសាបនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជពិធីដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់វីរភាពរបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានាសម័យបុរាណជាទម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តនៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញតែងតែសម្រុកចូលមកទស្សនាដោយផ្ទាល់ដែលធ្វើឲ្យតាមដងផ្លូវមាត់ទន្លេនិងមុខព្រះបរមរាជវាំងណែនស្ទះដោយសារតែមនុស្សដូចស្រមោចប៉ុន្តែព្រះរាជពិធីនេះបានផ្អាកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដោយសារមានឧបតិហេតុដែលជន់គ្នាស្លាប់នៅលើស្ពានពេជ្រនៃមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រនិងដោយសារព្រះមហាវីរៈក្សត្រសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុបានយាងចូលទីវង្គតការខ្លាចចំពោះសង្គមនេតកម្មកាលពី3ឆ្នាំមុនទំនងជាឋិតនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវមកកំសាន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលរំលឹកខួបគម្រប់10ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីមានបុរសម្នាក់ស្លាប់ដោយសារគ្រាប់កំជ្រួចនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសនៅពីមុខវត្តលង្កាក្បែរវិមានឯករាជ្យរថយន្តលក់កាហ្វេចល័ត For You ចំនួន3គ្រឿងបញ្ឈរបន្តកន្ទុយគ្នាក៏ប៉ុន្តែអតិថិជនចូលទិញដោយកម្របំផុតគឺក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអតិថិជនអាចចូលទិញកាហ្វេនេះមានចន្លោះពី50ទៅ60នាក់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រថយន្តទាំង3មានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លងកាត់ទីនេះមុនពេលរាត្រីមកដល់ពេលរាត្រីដែលអ្នកក្រុងភ្នំពេញចេញដើរកំសាន្តការបាញ់កំជ្រួចនិងដើរកំសាន្តនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅតាមសួនច្បារនានាដែលមានការតាំងលក់ផលិតផលផ្សេងៗលោកហេងយ៉ាលីអ្នកគ្រប់គ្រងការលក់កាហ្វេ For You នៃរថយន្តចល័តទាំង3
ធម្មតាយើងពឹងថាអ៊ំទូគឺជាមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងការបានច្រើនដល់ពេលដល់លួតដាច់ឫសាមនុស្សទៀតតិចអញ្ចឹងតាក់ឡងឆ្នាំទី1តើតែបានជោគជ័យលក្ខណៈប្រជាជនបានតិចបំផុត
រីឯនៅតាមច្រាំងទន្លេសាបមុខព្រះបរមរាជវាំងឯនោះវិញមនុស្សម្នាប្រមូលគ្នាតែនៅលើខឿនច្រាំងធ្វើអំពីថ្មតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីគយគន់ដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៅទិដ្ឋភាពប្រណាំងទូកនិងអ្នកអំទូកដែលចល័តបញ្ច្រាស់ខ្សែទឹកដើម្បីទៅកាន់កន្លែងចេញដំណើរដើម្បីប្រណាំងនៅទីនេះធ្លាប់តែមានមនុស្សដើរប្រជ្រៀតគ្នាស្ទើរដកដង្ហើមមិនចេញនៅរាល់ពេលមានពិធីបុណ្យអុំទូកម្ដងធឿនស្រីនាងគឺជាអ្នកលក់ភេសជ្ជៈដូចជាទឹកក្រូចទឹកបរិសុទ្ធនិងទឹកផ្លែឈើនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងអង្គុយនៅក្រោមម្លប់ឆ័ត្រកញ្ញាសម្បល់ស្រអែមរូបនេះតែងតែប្រកបមុខរបរនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមានព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកការលក់ដូរភេសជ្ជៈរបស់នាងបានធ្លាក់ចុះ ពីជាង3កេះមកត្រឹមជាង1កេះវិញក្នុងមួយថ្ងៃនៃឆ្នាំនេះ
ខុសគ្នាជាងឆ្នាំមុនច្រើនអឺមនុស្សតិចជាងមុនណាមុនមនុស្សដើរមិនអញ្ចឹងឯងលក់អត់សូវដាច់ណាបើឡាយយើងណាក់គេយើងនេះយើងជួលគេ3ថ្ងៃហ្នឹងទាំង30ថ្ងៃ20អីអញ្ចឹងជួលឡាយខ្លាញ់គេថ្លៃឲ្យលក់បានលក់ដាច់លក់អត់សូវមានតែឲ្យអ្នកលក់ច្រើនទៀត
ការប៉ះពាល់មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកលក់ដូរតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្នែកសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក៏ដូចគ្នានេះដែរលោកសៀងពិសិដ្ឋចតរឺម៉កកង់3របស់លោកនៅលើផ្លូវក្បែរសួនច្បារវិមានឯករាជ្យរហូតមកដល់ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកទើបតែដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរបានម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ
ឆ្នាំនេះឬអត់សូវឃើញមានមនុស្សតែរាល់ឆ្នាំគឺស្មើនឹងចាប់ផ្ដើមមានច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំទាំងបានឌុបបានប្រមួយបានប្រមួយហ្នឹងឯណា
បើសិនកាលពីមុនស្មល់នេះយើងដឹកបានប្រហែលមួយបើទៅ
គាត់ស្មើនឹងបានប្រហែលជា3 4មួយព្រោះភ្ញៀវគាត់មកពីខេត្តច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអាចអូបានកម្រៃច្រើនដល់ឥឡូវវាកាត់បន្ថយជាងមុនហ
្នឹង
ហើយបាទលោកគ្នារហូតលុយកាក់អំសូវបានរយណាមួយវាមើលទៅដូចកាដូចថាឃើញវាចេះតែឃើញហេតុការខេតការកើតឡើងដល់ម្ល៉េះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ដើរលេងទេ
អ្វីបើអ្នកចំនួនមួយចំនួនត្អូញត្អែអំពីផលចំណូលរបស់ខ្លួនដោយសារតែចំនួនអ្នកទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកអអំបុកនិងសំពះព្រះខែបានថយចុះប៉ុន្តែលោកលងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញពន្យល់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងមិនអាចផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃជួសស្តង់បែបណាទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុនឬស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទទួលបានគោលការណ៍ឯកភាពពីសាលារាជធានីភ្នំពេញហើយក្រុមហ៊ុនឬស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងនោះបានជួសស្តង់ទំនិញបន្តពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រទេសភូមានឹងទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំសហគមន៍អាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីក៏ដូចជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាព្រមទាំងមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកអំពីក្តីរំពឹងទុកដ៏តិចតួចពីជំនួបប្រជុំនេះនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការឯកភាពគ្នាការសម្រុះសម្រួលគ្នានិងគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់សមាគមអាស៊ានអាចជួយឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលធ្លាប់មានអំពើហិង្សាកាលពីមុននេះមានសន្តិភាពក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោក Rodolfo Severino អតីតអគ្គលេខាធិការនិយាយតាម Skype ថានេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យអាស៊ានដើរដំណើរការទៅមុខ
No ASEAN is not aboutbreakthroughs
ទេអាស៊ានមិនផ្ដោតលើការសម្រេចធំធំទេអាស៊ានធ្វើការផ្អែកលើមូលដ្ឋានកើនឡើងតាមកម្រិត
ប៉ុន្តែការនេះគឺជាឧបសគ្គក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងចម្បងបើតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យ Jason Briggs នៃសាកលវិទ្យាល័យ Webster នៅទីក្រុងបាងកក
ASEAN typically at summits and when the members are meeting the outcomes are
ជាធម្មតានៅពេលសមាជិកសមាគមអាស៊ានជួបប្រជុំលទ្ធផលទទួលបានគឺអនុស្សរណៈសេចក្តីប្រកាសនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដែលជាយន្តការច្បាប់ធូររលុងជាជាងវិធានការច្បាប់តឹងរ៉ឹង
សមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយរបស់អាស៊ានត្រូវបានរំពឹងថាជាការចាប់ផ្ដើមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះដោយសម្រួលការធ្វើជំនួញនិងការធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនប៉ុន្តែលោក Severino អតីតអគ្គលេខាធិការអាស៊ានមកពីហ្វីលីពីនថាព័ត៌មានលម្អិតនៅតែមិនច្បាស់លាស់ដែលជាកិច្ចការមួយត្រូវតែបញ្ជាក់ច្បាស់ក្នុងឆ្នាំនេះ
Meaning
តើសហគមន៍ប្រភេទណាដែលយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលហើយនៅទីនេះមេដឹកនាំត្រូវតែដៅប្រភេទសហគមន៍របស់ខ្លួនពីព្រោះវានៅមិនឆ្ងាយទេរឿងនេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាប្រធានអាស៊ានវានឹងកើតឡើង
ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចដោយសារតែការផ្អាកដំណើរការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យចិនចាប់យកឱកាសលេចធ្លោនយោបាយការទូតសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះគឺការជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានម្ដងមួយម្ដងមួយ
The leaders from India,
មេដឹកនាំ India ក្រោម ការ ដឹកនាំ របស់ លោក Modi និង Rossi ក៏ ត្រូវ បាន អញ្ជើញ ឲ្យ ចូល រួម ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ កំពូល នេះ ដែរ ទោះ បី នៅ សហ រដ្ឋ អាមេរិក យើង មាន កង្វល់ ពី ទំនាក់ ទំនង ទ្វេ ភាគី ច្រើន ជាមួយ នឹង Rossi ក៏ ដោយ នេះ ក៏ ជា ឱកាស មួយ ព្រោះ វា អាច មាន ការ ពិភាក្សា ដ៏ មាន ប្រយោជន៍ មួយ ចំនួន រវាង លោក Obama និង មេដឹកនាំ ទាំង នោះ
ជំនួបពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងនោះជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងផ្តោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗរួមមានចលនាជ្រុលនិយមរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមភាពវឹកវរជាបន្តបន្ទាប់នៅអ៊ុយក្រែនផលលំបាកក្នុងការចរចាផ្នែកជំនួយនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិននិងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅអាហ្វ្រិកខាងលិច
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Storeវាពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App for You ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាពាក្យ VOA រួចរកមើល App for You មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
លោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាបានប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចកុំឲ្យទុកចិត្តការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមានិយាយថាដំណើរការនៃការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសលោកស្រីបានត្រូវជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតកុំឲ្យមានសតិធិនិយមហួស
In fact I would like to challenge those who talk so much about the reform process
ជាការពិតខ្ញុំចង់និយាយជំទាស់នឹងពួកអ្នកដែលនិយាយយ៉ាងច្រើនអំពីដំណើរការនៃការកែទម្រង់ថាតើកំណែទម្រង់អ្វីដែលគេបានធ្វើក្នុងរយៈពេល24ខែចុងក្រោយនេះនេះជាបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់បំផុត
នៅឯសន្និសីទក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគូនកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីអងសានស៊ូជីមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាជំនួបរបស់លោកស្រីជាមួយប្រធានាធិបតីធៀនសៀនហើយនឹងឧត្តមសេនីយ៍កម្ពូលកម្ពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនជាការចាប់ផ្ដើមលើដំណើរផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខ
If it was meant to open the way
ប្រសិនបើវាមានន័យថាជាការបើកចំហផ្លូវឲ្យមានការចរចាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយថាវាជាការល្អក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាវាមិនមែនជាការបើកផ្លូវដើម្បីធ្វើការចរចាពិតប្រាកដនោះទេ
សាររបស់ជ័យលីភីណូបាសន្តិភាពបានកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍មុនពេលសន្និសីទកម្ពុជាប្រចាំតំបន់របស់អាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសភូមាដោយមានការចូលរួមពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយនិងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីអន្តរការទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ2011មករបបរបស់លោកធីនសៀនបានធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់វិធានការនៃការកែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីការដោះលែងពួកអ្នកទោសនយោបាយរាប់រយនាក់ការអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអងសានស៊ូជីហើយនឹងគណៈបករបស់លោកស្រីចូលក្នុងសភាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយបើកចំហទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ភូមិមិនបានជោគជ័យទាំងស្រុងទេពីព្រោះតែសភាមិនទាន់ចេញផុតពីពួកយោធាដែលតាមច្បាប់បានត្រួតត្រាសភា 25% ហើយអាចរំលាយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលណាដែលពួកគេចង់ធ្វើការពីពេលថ្មីៗនេះមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសភូមាដោយមានអ្នកកសែតយ៉ាងហោចណាស់ក៏16អ្នកដែរបានត្រូវឃុំខ្លួន ហើយសកម្មជនរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយពួកយោធាក្នុងករណីលោកស្រីអង្សានសុជីលោកស្រីមិនអាចឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2015ទេពីព្រោះតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រៀងដោយពួកយោធាដែលរារាំងជនណាមានប្តីឬប្រពន្ធឬកូនជាបរទេសមិនឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកស្រីអង្សានសុជីមានកូនប្រុសជាសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនិងអង់គ្លេស
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខួប25ឆ្នាំនៃការដួលរលំជញ្ជាំងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងកិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អំពីមូលហេតុនៃការសង់និងការកំទេចជញ្ជាំងបែកឡាំងហើយនឹងមុខមាត់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់25ឆ្នាំក្រោយពីការដួលរលំជញ្ជាំងនេះតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសជប៉ុននិងចិនយល់ព្រមដោះស្រាយចំនួនដែនទឹករបស់ខ្លួនតាមផ្លូវការទូតអតីតកងកម្លាំងដូនៃវីសៀលអាមេរិកាំងនិយាយថាលោកជាអ្នកបាញ់សម្លាប់អូសាម៉ាបិនឡាដិនសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកាំងម្នាក់អំពីជំនួយស៊ីវិលទៅឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
លំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាប្រទេសជប៉ុននិងចិនបានយល់ព្រមព្រៀងថានឹងដំឡើងកិច្ចចរចាគ្នាដែលអាចជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងដ៏ជូរចត់ជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំលេខ2និងលេខ3នៅក្នុងពិភពលោកលោកថូម៉ូហ៊ីកូតាងីគូជីទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe នៃប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ VOA ថាលោក Abe អាចជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅក្រៅសន្និសីទកំពូល APEC នៅសប្តាហ៍ក្រោយ
I think that's as much as one can make and it has gotten likelier still
លោកថ្លែងថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មេដឹកនាំទាំងពីរនឹងមានឱកាសចាប់ដៃគ្នានៅក្រៅសន្និសីទកំពូល APEC ហើយញញឹមដាក់ម៉ាស៊ីនថតរូបតែបញ្ហាថាតើនឹងមានកិច្ចចរចាគ្នាជាដុំកំភួននៅជាសំណួរចំហមួយនៅឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសម្រេចឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្រុងប៉េកាំងរវាងអ្នកការទូតកំពូលរបស់ក្រុងប៉េកាំងលោកយ៉ាងជេជីហើយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោកសូតារ៉ូយ៉ាជីសេចក្តីប្រកាសសារព័ត៌មានរបស់ចិនមួយនិយាយថាភាគីទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាថាប្រទេសចិនហើយនិងជប៉ុននឹងមានចំហខុសគ្នាតាក់ទងនឹងភាពតានតឹងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះអំពីក្រុមកោះមួយដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតឈ្មោះថាសិនកាគូនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយនិងឌីយ៉ាវយូសនៅក្នុងប្រទេសចិនអតីតកងកម្លាំងដូម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកជាអ្នកចូលវាយលុកទៅក្នុងកណ្ដាលអាត្រៀតហើយបានបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំពួកអាល់ខៃដាអូសាម៉ាបិនឡាដិននៅកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងឆ្នាំ2011គេបានលាក់ឈ្មោះលោកជាសម្ងាត់ក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយតែលោករ៉ូបឺតអូនីលបានប្រាប់អង្គការព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកបានបាញ់3គ្រាប់ទៅលើអូសាម៉ាបិនឡាដិន2គ្រាប់ត្រូវចំលើក្បាលគាត់និង1គ្រាប់ទៀតនៅពេលគាត់ដួលទៅលើក្តារក្រាលនៅមុខក្រែគាត់នៅក្នុងគេហដ្ឋានគាត់នៅក្នុងទីក្រុងអាបូតាបាត់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអូនីលថ្លែងថាលោកស្ថិតនៅជិតជួរមុខនៃកងកម្លាំងដូនេវីសៀលក្រុមលេខ6ដែលបានសម្រុកចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អូសាម៉ាបិនឡាដិនដែលជាស្ថាបត្យករនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកអាល់កៃដាមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2011សំទុះ2001ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង3000នាក់អញ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកម្នាក់ដែលរហូតមកទល់នឹងខែមុននេះបានធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការផ្ដល់ជំនួយស៊ីវិលទៅឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាន កាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ដំបូងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាអាជ្ញាធរបានចូលទៅឆែកក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រី Robin Raphael នៅក្នុងទីក្រុង Washington កាលពីខែមុនកាសែត Washington Post បាននិយាយថាក្រសួង Federal Bureau of Investigation ហៅកាត់ FBI កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងអ្នកការទូតជាវិជ្ជាជីវៈនេះដែលមានវ័យ67ឆ្នាំលោកស្រីបានបម្រើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសទ្វីនេស៊ីពីឆ្នាំ1997ទៅ2000និងជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងហើយនឹងកណ្ដាលនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton ប្រទេសមិចស៊ីកបានដកហូតកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃច្រើនពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រទេសចិនដើម្បីសង់អយៈស្ម័យយានដឹកអ្នកដំណើរលបឿនខ្ពស់លើកដំបូងរបស់ប្រទេសនេះប្រទេសមិចស៊ីកបានដកហូតកងត្រាមានទឹកប្រាក់ចំនួន 3,740,000 លានដុល្លារជាមួយនឹងសាជីវកម្មសំណង់អយៈស្ម័យយានចិនឈ្មោះ China Railway Construction Corporation កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីសមាជិកសភានៃប្រទេសនេះបានធ្វើការតវ៉ាអំពីរបៀបដេញថ្លៃគ្នាសាជីវកម្មរបស់ចិននេះជាក្រុមហ៊ុនតែមួយដែលបានធ្វើការដេញថ្លៃក្រសួងដឹកនាំនៃប្រទេសមិចស៊ីកនិយាយថាការដេញថ្លៃជាថ្មីដើម្បីយកកងត្រានេះនឹងមានធ្វើនៅពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃខែឲ្យបានជាក់លាក់ទេអភិបាលខេត្តក្នុងតំបន់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនភាគខាងត្បូងបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីឲ្យចាប់បើករោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមួយដែលជារោងចក្រទី1ត្រូវបើកឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការឡើងវិញនៅក្រោមច្បាប់វិន័យសវត្ថិភាពថ្មីដែលបានដាក់តម្រូវនៅក្រោយការឆេះរលាយរោងចក្រធម្មពល Fukushima នៅក្នុងឆ្នាំ2011ដោយសារមហារលកស៊ូណាមី The Voice of America
ឯវិជ្ជការចុងសប្តាហ៍នេះក៏សម្គាល់ខួប25ឆ្នាំនៃការដួលរលំជញ្ជាំងក្រុងបែកឡាំងឬបែកឡាំងវល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Andre de Nesnera អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA បានសាកសួរប្រវត្តិវិទូអង់គ្លេសម្នាក់គឺលោក Frederick Taylor ជាអ្នកជំនាញតែបាននិពន្ធសៀវភៅជញ្ជាំងក្រុងបែកឡាំងអំពីបបហេតុដែលនាំឲ្យអាញាធរអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតស្ថាបនារបងខាន់នេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាល់តាឆ្នាំ1945ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដែលបានឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានសម្រេចពុះចែកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជា4ផ្នែកឬហៅថាតំបន់កាន់កាប់ដែលរួមមានតំបន់កាន់កាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់អង់គ្លេសតំបន់បារាំងនិងតំបន់សូវៀតចំណែកឯរដ្ឋធានីបែកឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានស្ថិតនៅចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រនៅខាងក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយអតីតសហភាពសូវៀតនោះក៏ត្រូវបានពុះចែកជា4តំបន់ដូចនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងមូលផងដែរនៅច្រើនខែច្រើនឆ្នាំក្រោយការចប់ទៅនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះភាពតានតឹងក៏បានកើនខ្លាំងឡើងរវាងក្រុមសហភាពសូវៀតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3របស់លោកខាងលិចនៅឆ្នាំ1949គឺ4ឆ្នាំក្រោយការពុះចែកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជា4តំបន់មកតំបន់ទាំង3នៅភាគខាងលិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីតំបន់អាល្លឺម៉ង់ខាងកើតដែលមានរបបកុម្មុយនីសនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតដែនដីអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនេះក៏ហ៊ុំព័ទ្ធរដ្ឋធានីបែកឡាំងទាំងមូលផងដែរប្រវត្តិវិទូ Frederick Taylor ពន្យល់អំពីរឿងនេះ
Berlin sitting inside the Soviet zone a kind of Trojan horse if you will for capital
សហភាពសូវៀតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតរបស់ពួកគេមើលឃើញទីក្រុងបែកឡាំងខាងលិចដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទៃខាងក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយសូវៀតគឺប្រៀបដូចជា Trojan horse គឺតបបង្កប់នៃពួកមូលធននិយមលោកខាងលិចអញ្ចឹងគឺដូចបន្លាក្នុងកសៃភ្នែករបស់ពួកគេអញ្ចឹងទីក្រុងបេឡាំងខាងលិចបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការរស់នៅបែបប្រចាំប្រទេសដែលបន្តមានវត្តមាននៅខាងក្នុងដែនដីកុម្មុយនីសរបស់ប្លុកសូវៀតសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលកាន់តែមានការលំបាកនឹងរដ្ឋបិតឡើង
លោក Taylor និយាយថាគេក៏បានបង្កើតព្រំដែនមួយរវាងអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចនិងខាងកើត
By 1952, in fact, there was a fortified border where you could be shot for trying to
cross it. មកដល់ត្រឹមឆ្នាំ1952គេបានស្ថាបនាព្រំដែនដែលមានរបងការពារផងហើយដែលនៅទីនោះអ្នកអាចត្រូវបានបាញ់ប្រសិនបើអ្នកឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីអាឡឺម៉ង់ខាងកើតមកអាឡឺម៉ង់ខាងលិចក៏ប៉ុន្តែនៅទីក្រុងបេឡាំងដោយសារតែទីក្រុងនេះមានស្ថានភាពពិសេសជាតំបន់គ្រប់គ្រងដោយយោធានិងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អាជ្ញាសឹកសម្បីនៅក្រៅពេលប្រទេសអាឡឺម៉ង់ថ្មីទាំងពីរត្រូវបានបង្កើតឡើងក្តីក៏គេនៅមានច្រកព្រំដែនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបេឡាំងខាងកើតនិងខាងលិចធ្វើដំណើរចេញចូលយ៉ាងងាយស្រួលការនេះមានន័យថាពលរដ្ឋអាឡឺម៉ង់ខាងកើតដែលធុញទ្រាន់នឹងស្ថានភាពរស់នៅដ៏ក្រីក្រលំបាកនិងកង្វះសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងទឹកដីកុម្មុយនីសអាឡឺម៉ង់ខាងកើតអាចរត់គេចទៅបេឡាំងខាងលិចជាការពុតមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ1951ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ខាងកើតបានធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែក្រីក្រជាងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនទៅទៀត
លោក Taylor និយាយថានៅចន្លោះឆ្នាំ1949និងឆ្នាំ1961ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ខាងកើតដែលមានប្រជាជនសរុបចំនួនប្រមាណ17លាននាក់បានបាត់បង់ប្រជាជនប្រមាណ2លាន5សែននាក់ដែលបានរត់គេចទៅអាឡឺម៉ង់ខាងលិចដែលសេរី
In effect what was obvious to the East German government and indeed eventually
រដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ខាងកើតហើយនឹងជាវាយសូវៀតរបស់ខ្លួននៅទីបំផុតបានឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងថានៅចុងទសវត្ស1950គឺចូលឆ្នាំ1960និង61ប្រទេសកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនហាក់ដូចជាកំពុងហូរឈាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅរកសេចក្តីស្លាប់គឺបាត់បង់ពលរដ្ឋដែលពូកែប្រកែដែលរត់ទៅលោកខាងលិចអស់ដូច្នេះពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងតែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេ
ប្រវត្តិវិទូរូបនេះពន្យល់ថាមេដឹកនាំអាឡឺម៉ង់ខាងកើតមានជំរើសមួយចំនួន
They could have offered reforms they could have offered a more efficient and
productive មេដឹកនាំអាឡឺម៉ង់ខាងកើតអាចសម្រេចធ្វើកំណែទម្រង់គឺផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតភាពខ្លាំងជាងមុនពួកគេអាចផ្ដល់សេរីភាពខាងនយោបាយនិងសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរតាមការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋដែលមានការអប់រំខ្ពស់និងស៊ីវិល័យក៏ប៉ុន្តែប្រកាសណាស់ពួកគេមិនសម្រេចធ្វើដូច្នេះទេពីព្រោះពួកគេនៅជាប់ចិត្តនឹងទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចផែនការបែបស្តាលីនកុម្មុយនីសដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានសេសសល់តិចតួចណាស់ក្នុងពិភពលោកគឺប្រហែលនៅតែក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងគុយបាតែប៉ុណ្ណោះ
លោក Taylor និយាយថាមេដឹកនាំអាឡឺម៉ង់ខាងកើតយល់ថាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចបញ្ឈប់ការហូរចេញនៃពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅកាន់អាឡឺម៉ង់ខាងលិចគឺការស្ថាបនារបាំងមួយហើយពួកគេក៏សម្រេចកសាងជញ្ជាំងមួយខណ្ឌចែករវាងបេឡាំងខាងកើតនិងបេឡាំងខាងលិចប្រវត្តិវិទូនេះពន្យល់ថានៅយប់ថ្ងៃទី12ឈានចូលថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ1961គេបានបញ្ជូនឈើគីបអត់ធ្វើពីស៊ីម៉ង់និងលួសបន្លារាប់តោនទៅកាន់បេឡាំងខាងកើត
Basically what they did first was to run barbed wire around everything.
អ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនោះដំបូងឡើយពួកគេបានយកលួសបន្លាចាក់ភ្ជាប់នឹងបេតុងហុំព័ទ្ធបេឡាំងខាងលិចដោយត្រូវបិទផ្លូវតូចតូចជាច្រើនដែលជាផ្លូវកាត់ទៅទាំងពីបេឡាំងខាងកើតមកខាងលិចពួកគេបានដាក់អ្នកយាមម្នាក់នៅរាល់2ឬ3ម៉ែត្រតាមបណ្ដោយព្រំដែននោះដែលតាមយាមមើលពួកកម្មករកំពុងស្ថាបនារបងខាន់នោះដែលពួកគេចំណាយពេលតិចជាង12ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីស្ថាបនាវាឡើងហើយដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ1961ពេលអ្នកក្រុងបេឡាំងខាងលិចនិងខាងកើតក្រោកពីដំណេកស្រាប់តែពួកគេភ្ញាក់ខ្លួនថាមានរបងមួយបានខណ្ឌចែកទីក្រុងរបស់ពួកគេពេលនោះមិនទាន់ខ្លាយជាជញ្ជាំងនៅឡើយទេគឺនៅត្រឹមជារបងលួសបន្លានិងមានរបងអិតនៅកន្លែងដែលមានផ្លូវកាត់ទៅទាំងដើម្បីបាំងកុំឲ្យរថយន្តអាចបើកបុកបាន
លោក Taylor និយាយថាលួសបន្លាទាំងនេះបានកត់សម្គាល់ចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការស្ថាបនាជញ្ជាំងបេឡាំងនៅក្នុងពេលមួយយប់ដែលបានបែងចែកសង្កាត់ទីក្រុងនិងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនត្រូវព្រាត់ប្រាសគ្នា
Wherever you were on that nightYou had to decide what to do. If you were a Westerner staying in
ទូបីអ្នកបានស្ថិតនៅទីណាក៏ដោយនៅយប់នោះអ្នកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយប្រសិនបើអ្នកជាជនជាតិបរទេសមកពីប្រចាំប្រទេសដែលកំពុងស្នាក់នៅបេឡាំងខាងកើតពួកអាជ្ញាធរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកត្រឡប់ទៅបេឡាំងខាងលិចវិញគឺមិនមានជាបញ្ហាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ខាងកើតដែលកំពុងស្នាក់នៅបេឡាំងខាងលិចឧទាហរណ៍ដូចជាពេលទៅលេងបងប្អូនព្រោះពេលនោះជាចុងសប្តាហ៍ហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ ដែលបានទៅលេងនៅបេឡាំងខាងលិចត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគឺតើត្រូវត្រឡប់ទៅក្រុមគូសានៅបេឡាំងខាងកើតវិញឬបន្តនៅបេឡាំងខាងលិចពួកគេជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការលំបាកនិងការលះបង់ថានឹងបន្តស្នាក់នៅបេឡាំងខាងលិចម្យ៉ាងទៀតជញ្ជាំងនេះក៏បានពុះចែកសង្កាត់ផ្សេងៗហើយនៅកន្លែងខ្លះគឺពុះចែកនៅត្រង់ពាក់កណ្ដាលទ្រូងថ្នល់តែម្ដង
អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនេះនិយាយថាគឺមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកប៉ុណ្ណោះទើបគេបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាសំណង់ដែលមានលក្ខណៈដូចជញ្ជាំងបេតុងនៅភាគខាងត្បូងវិមានច្រកទ្វារ Brandenburg Gate នៅពេលសាងសង់ចប់ជញ្ជាំងនេះប្រវែងប្រមាណ43គីឡូម៉ែត្របានពុះកាត់រដ្ឋធានីបេឡាំងជាពីរផ្នែកហើយជញ្ជាំងប្រវែងជាង110គីឡូម៉ែត្រទៀតបានហុំព័ទ្ធទីក្រុងបេឡាំងខាងលិចឲ្យដាច់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតម្យ៉ាងទៀតគេបានដាក់ប៉មយាមប្រមាណ300ក៏ដូចជាចំការមីនភ្លើងហ្វាបំភ្លឺនិងកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិលោក Taylor បានពិពណ៌នាអារម្មណ៍ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតជាច្រើន
It's the great tragedy of this time. It was the dashed hopes, the disappointment, the claustrophobia.
វាជាសោកនាដកម្មដ៏ធំបំផុតនាពេលនោះជញ្ជាំងនេះបានបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យមានការអស់សង្ឃឹមអារម្មណ៍ចង្អៀតចង្អល់ដែលមិនមានសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរសេរីភាពនៃការដកដង្ហើមសេរីភាពនៃការបង្ហាញអារម្មណ៍អ្វីមួយពេលខ្ញុំសាកសួរអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់សម័យនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីអារម្មណ៍ចង្អៀតចង្អល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេដែលយើងពិបាកយល
់នៅច្រើនទស្សវត្សបន្ទាប់ពីការកសាងជញ្ជាំងបេឡាំងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតជាច្រើនបានព្យាយាមរត់ចេញទៅរកសេរីភាពនៅខាងលិចតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗមានតាំងពីការឡើងផ្លោះជញ្ជាំងរហូតដល់ការជីករូងក្រោមដីអ្នកដែលបានរត់ឆ្លងរួចមានតែទួចប៉ុណ្ណោះយ៉ាងនេះក្តីលោក Taylor និយាយថាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនៅតែហ៊ានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីអាចទទួលបានជីវិតប្រសើរជាងមុនដែលនៅមិនឆ្ងាយទេគឺនៅម្ខាងទៀតនៃជញ្ជាំងបេឡាំងនៅពេលនោះ
The Voice of America
ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះជាថ្ងៃខួប25ឆ្នាំនៃការដួលរលំជញ្ជាំងក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកសឹងសុផាតនៃ VOA ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីខួប25ឆ្នាំនេះលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនឹងលោកសឹងសុផាតអំពីមូលហេតុនៃការសង់និងការកំទេចចោលជញ្ជាំងនេះនិងមុខមាត់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់25ឆ្នាំក្រោយពីការដួលរំលំជញ្ជាំងបេឡាំងនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាដូចតទៅ
បាទលោកសឹងសុផាតមុននឹងខ្ញុំសួរលោកអំពីការគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកទៅទីក្រុងបេឡាំងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកបន្តិចតើតឹងទៅនឹងថាហេតុអីបានជាជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងហ្នឹងត្រូវបានសង់ឡើងហើយយើងចង់ឲ្យលោកពន្យល់ច្បាស់ថាជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងហ្នឹងគឺសង់ពុះតែទីក្រុងទេឬក៏ពុះទូទាំងប្រទេសបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុធិរិទ្ធគឺដូចជាប្រិយមិត្តបានដឹងហើយគឺនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកទី2គឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានចែកជា2ហើយរដ្ឋធានីបេឡាំងហ្នឹងដែលក្រោយការចែកអាល្លឺម៉ង់ជា2ហ្នឹងរដ្ឋធានីបេឡាំងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនដីអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតមានន័យថាដែនដីកុម្មុយនីសរដ្ឋធានីហ្នឹងក៏ត្រូវចែកជា2ដែរមានន័យថាដីទីក្រុងបេឡាំងលែងជាដីសេរីក៏ប៉ុន្តែត្រូវព័ទ្ធជុំវិញដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតដែលជាដែនដីកុម្មុយនីសដូច្នេះការបែងចែកនេះមានតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2មកម្ល៉េះបាទក៏ប៉ុន្តែការសាងសង់ជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងហ្នឹងគឺទើបតែមាននៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ1961គឺមូលហេតុគឺដោយសារនៅក្រោយចប់សង្គ្រាមទៅនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកសាងប៉ុន្តែការកសាងនោះมันស្មើគ្នាទេគឺប្រទេសគឺអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចបានរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនឹងដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងបានក្រីក្រហើយដែលនាំឲ្យប្រជាជននៅខាងអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនឹងព្យាយាមរត់គេចទៅអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចហើយកន្លែងដែលងាយស្រួលរត់គេចជាងគេគឺទីក្រុងបេឡាំងនឹងហើយដោយសារនៅជាប់គ្នាតែម្ដងដែលនាំឲ្យអាញាធិរអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនឹងរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់គេចនេះពីព្រោះមានរហូតដល់2លានកន្លះអ្នកជាងបានរត់ហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតមានតែត្រឹម17លានអ្នកប៉ុណ្ណោះបា
ទបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាទីក្រុងបេឡាំងនឹងមានចំណុចដីម្ដុំតូចមួយដែលជារបស់អាល្លឺម៉ង់ខាងលិចហ្នឹងមែនទេបាទ
បាទជាដីសេរីនៅក្នុងព័ន្ធជំនួយដោយដីកុម្មុយនីសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សងាយរត់ទៅបានពីព្រោះនៅចន្លោះកណ្ដាលបាទ
ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរអញ្ចេះថានៅពេលដែលគេវាយទំលាយជញ្ជាំងគេវាយរបៀបម៉េចទៅបាទ
បាទពាក្យថាដួលរលំនៃ ជញ្ជាំងបាក់ឡាំងហ្នឹងគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបគឺនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានៅឆ្នាំ1989គឺ25ឆ្នាំមុននេះគឺមានរឿងចៃដន្យមួយដោយសារអាញាធិរអាឡម៉ង់ខាងកើតហ្នឹងគាត់បានបន្ធូរបន្ថយបំរាមដែលហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាឡម៉ង់ខាងកើតហ្នឹងមិនឲ្យទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់បានបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែដោយសារមានការយល់ច្រឡំមួយគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបគាត់បានប្រកាសលឿនពេកបងនិយាយសួរស្ដាប់ប្រកាសលឿនពេកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សផ្អើលពេលនោះក្នុងសម័យដែលនៅអាឡម៉ង់ខាងកើតមានបាតុកម្មអីស្រាប់រួចទៅហើយបាទប៉ូលីសទាហានដែលយាមនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់មិនហ៊ានបាញ់ដោយសារមនុស្សច្រើននៅទីបំផុតគាត់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចូលទៅឡំងខាងទៅបែកឡាំងខាងលិចបាទគឺហើយអ្នកបែកឡាំងខាងលិចហ្នឹងក៏មកបែកឡាំងកាអ្នកខ្លះផ្លោះលបងអីជាដើមហ្នឹងតាមពិតផែនការគឺគេបន្ធូរបន្ថយបន្តិចម្ដងមិនមែនឲ្យដូចជាបាក់ទំនប់ទេដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងជារឿងចៃដន្យមួយដូចជាបាក់ទំនប់អ
ញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាជញ្ជាំងហ្នឹងគេវាយរបៀបម៉េចទៅ
បើពេលហ្នឹងមានបាតុករខ្លះគាត់យកញញួរយកឲ្យមកដំហ៎គាត់ដំជាដូចគាត់ទម្លុះទម្លាយមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែការទម្លាយការកំទេចជញ្ជាំងនេះតែម្ដងគឺកើតឡើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍បន្តមកគឺមានតំណគឺមានត្រាក់ទ័រមានអីដែលឈូសឆាយហ្នឹងបាទពីព្រោះរបងនេះមានប្រវែងរហូតដល់155គីឡូម៉ែត្រឯណោះដែលដំបូងជាលួសបលាបន្ទាប់មកត្រូវបានអាជ្ញាធរអាឡម៉ង់ខាងកើតនឹងសង់កាន់តែរឹងមាំទៅដូច្នេះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរំលាយវាបែរ
បាទឬក៏មានកម្ពស់ខ្ពស់ផងឯងមានកម្ពស់ផង
បាទមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅប្រហែលជា3ម៉ែត្រកន្លះហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានម៉ាកាឡូដែលគេនៅទុកជានិមិត្តរូបពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺត្រង់ហ្នឹងមានអ្នកស្លាប់អីច្រើនអ្នកដែលភៀមរត់គេចរត់ផ្លោះអីចឹងត្រូវបានទាហានបាញ់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកន្លែងហ្នឹងគឺគេធ្វើជាសិល្បៈវិញគេធ្វើជាគំនូរ
ចង់ជំនួសទៀតថាថាតើវាមានតំណងយ៉ាងម៉េចចំពោះការដែលដួលរលំនៃជញ្ជាំងនៃទីក្រុងបាក់ឡាំងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយមាន2ចំណុចទី1ដោយសារការបញ្ចប់ទៅនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលជញ្ជាំងបាក់ឡាំងនេះបានរលំទៅហ្នឹងការបញ្ចប់ទៅនេះបានទុកឱកាសឲ្យមហាអំណាចពិភពលោកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមត្រជាក់មានរួមទាំងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះការដួលរលំនេះបាននៅទីបំផុតបានជួយឲ្យនាំឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991នេះម្យ៉ាងទៀតដោយសារប្រទេសលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាដូចថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នេះដូច្នេះហើយបានពេលដែលអន្តរជាតិចូលមកហ្នឹងគឺគេយកគំរូតាមលោកខាងលិចគឺជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងពហុបក
ឥឡូវត្រឡប់មកខាងនិយាយពីលោកវិញថានឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងបាក់ឡាំងថាតើមានគោលបំណងពិសេសអីទៅទីនោះបាទ
បាទលោកសេរីខ្ញុំទៅចូលរួមខួបទី25ឆ្នាំនៃការដួលរលំរបស់ជញ្ជាំងទីក្រុងបាក់ឡាំងនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាចុងសប្តាហ៍នេះដែលត្រូវនឹងបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានតំណែងដំណងទីក្រុងបាក់ឡាំងដែលដោយសារខ្ញុំកាលពី25ឆ្នាំមុនខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅទីក្រុងបាក់ឡាំងខាងកើតពេលដែលជញ្ជាំងទីក្រុងបាក់ឡាំងត្រូវរលំនោះបាទដូច្នេះទោះបីតែពេលនេះខ្ញុំនៅអាយុ6 7ឆ្នាំក៏ដោយបាទប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចថាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
បាទចង់សួរសំណួរចុងក្រោយអញ្ចេះថាក្រោយពីអាឡម៉ង់រួមរួម20ឆ្នាំក្រោយមកតើលោកសង្កេតឃើញថាវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចំពោះអាឡម៉ង់កាលពី25ឆ្នាំមុនបាទ
បាទជាទូទៅគេចាត់ទុកថាគំរូនៃការបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាឡម៉ង់នេះថាជាជោគជ័យ
បាទ
បាទហើយសប្តាហ៍នេះប្រទេសអាឡម៉ង់ជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងដែលនេះក៏មានន័យថាប្រទេសអាឡម៉ង់មានអំណាចខាងនយោបាយខ្លាំង
ប
ាទក៏ប៉ុន្តែការបង្រួមបង្រួមមិនមែនជាភាពងាយស្រួលទេមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលនៅបាក់ឡាំងខាងកើតក៏ដូចជាអាឡម៉ង់ខាងកើតដែរដែលគាត់តាមអត់ទាន់ដូចថាសេដ្ឋកិច្ចគាត់យឺតជាងការអប់រំនៅទាបជាងដូច្នេះផ្នែកកំណត់មនុស្សក៏នៅរៀងខុសគ្នាមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែដូចថាអ្នកដែលចំនួនក្រោយនោះដែលគាត់កើតនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់ដែលរួមរំគ្នាហើយប្រទេសអាឡម៉ង់តែមួយគាត់មិនសូវជួបបញ្ហាអស់នេះទេច្រើនទេបាទបើយើងនិយាយទូទៅប្រទេសអាឡម៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2014នេះ25ឆ្នាំក្រោយនោះគឺជាប្រទេសដែលកំពុងតែរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបើយើងនិយាយអំពីពិភពលោកវិញគឺ25ឆ្នាំក្រោយនេះគឺពិភពលោកក៏បានប្រែប្រួលដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនមែនជាប្រទេសខ្លាំងដូចពីមុនដែរបាទពិភពលោកដូចខិត កាន់តែជិតទៅដល់អ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវប្រាប់ពីថា multipolar world គឺជាពិភពលោកដែលមានដូចថាមហាអំណាចច្រើនមិនមែនមានតែមួយទេដូច្នេះបើយើងនិយាយជាសង្ខេបនោះគឺថាការដួលរលំនៃចង្ចាំងទីក្រុងបាក់ឡាំងនេះជានិមិត្តរូបនៃការបែងចែកក៏ដូចជាការបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន
៍បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះតានីលោកកាយានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទី2បានស្លាប់នៅក្រោយការវាយប្រហារដោយបើករថយន្តបុកអ្នកថ្មើរជើងនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមភាគខាងកើតនៅដើមសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាអ្នកបើករថយន្តជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានបើកសម្រុកទៅលើក្រុមមនុស្សដោយចេតនាកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្លាប់ភ្នាក់ងារនគរបាលម្នាក់ធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សជាច្រើននាក់រួមមានយុវជនម្នាក់អាយុ20ឆ្នាំដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះមានជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច16នាក់និងជនសកម្មប្រយុទ្ធជាង20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាភាគអេសាននៅក្រោយការវាយប្រយុទ្ធគ្នាមួយរវាងកងទ័ពនីជេរីយ៉ានិងពួកមូលវិវាទ Boko Haram សាស្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាពួកយុទ្ធជន Boko Haram បានសម្រុកចូលទៅក្នុងទីក្រុង Malum Factory កាលពីថ្ងៃពុធបង្កើតឲ្យមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសកម្មមួយក្នុងរយៈពេលជាង12ម៉ោងក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្រង់ទៅត្រូវជួនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលកំពុងរៀបចំធ្វើផែនការដើម្បីវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកឬទ្វីបអឺរ៉ុបមន្ត្រីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារបានតម្រង់ទៅត្រូវទីដៅ5របស់ក្រុមកូរ៉ាសានកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្បែរទីក្រុងសាកម៉ាដានៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសទៀគីយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារត្រូវចំលើពួកភេរវករផងបានបំផ្លាញរថយន្តអាគារនិងកន្លែងធ្វើគ្រាប់បែកផងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបដិសេធឬមិនបានបញ្ជាក់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សារព័ត៌មានដែលថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធទល់នឹងពួកអ៊ីស្លាមិកស្តេតនោះទេសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសរសេរលិខិតទៅមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមុនហើយបាននិយាយអំពីផលប្រយោជន៍រួមគ្នារបស់លោកទាំងពីរនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក Islamic State មេដឹកនាំកងយោធាប្រទេស Burkina Faso បានច្រានចោលការទាមទាររបស់សហភាពអាហ្វ្រិកដែលសុំឲ្យលោកប្រគល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយវិញក្នុងពេល2សប្តាហ៍បើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសារព័ត៌មាន New York Times រាយការណ៍ថាអតីតយុទ្ធជននៃសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាពួកគេត្រូវរងការប៉ះពាល់ដោយអាវុធគីមីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003ហើយថាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចាត់វិធានការច្រើនឬក៏មិនបានចាត់វិធានការអ្វីទាល់តែសោះកាសែត New York Times រាយការណ៍ថាមានមនុស្សដទៃទៀតអាចរងផលប៉ះពាល់ដែររួមមានទាហានបរទេសអ្នករកស៊ីម៉ៅកាហើយព្រមទាំងកងទ័ពនិងជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.